13-րդ. Պանդոկում, որի առաջ կանգնած էր բժշկի ծածկավոր սայլակը, 5 սպա կար արդեն. Մարիա Հենրիխովնան, լեցուն, խարտյաշ գերմանուհին, կոֆտայով և գիշերվա չամչիկով նստած էր առջևի անկյունում դրված լայն նստարանի վրա. Նրա ամուսինը, բժիշկը, քնած էր նրա ետևը. Ռոստովը ու Իլինը, որոնց դիմավորեցին ուրախ բացականչություններով ու ծիծաղով, մտան սենյակը.
«Ի՜, տես ինչ ուրախության մեջ են»,
ծիծաղելով ասավ Ռոստովը.
«Իսկ դուք ինչու եք մնացել»։
«Յանալի են, ջուրը հոսում է վրաներից»։
«Մեր հյուրասենյակը չթրչեք»։
«Մարիա Հենրիխովնայի զգեստները չկեղտոտեք»։
Ասին մի քանի ձայներ։ Ռոստովն ու Իլինը շտապեցին գտնել մի անկյուն, ուր նրանք, Մարիա Հենրիխովնայի համեստությունը չվիրավորելով, կարող էին իրենց թրջված զգեստները փոխել։ Նրանք ուզեցին անցնել միջնոր մի ետևը զգեստները փոխելու, բայց փոքրիկ խորդանոցում, ամբողջապես իրենցով լցրած, դատարկ արկղի վրա մի մոմ դրած, նստած էին 3 սպա, որ թուղթ էին խաղում, և ոչ մի կերպ չուզեցին զիջել իրենց տեղը։ Մարիա Հենրիխովնան իր շրջազգեստը զիջեց ժամանակավորապես, որ այն գործածեն վարագույրի փոխարեն։ Եվ այդ վարագույրի ետև Ռոստովն ու Իլինը կապոցները բերած լավրուշկայի օգնությամբ հանեցին իրենց թաց զգեստները և հական չորը։ Կոտրած վառարանում կրակ արին, գտան մի տախտակ, ամրացրին 2 թամբի վրա, ծածկեցին ստարով, գտան ինքնաեռ, մի ուղեպայուսակ և կես շիշ ռոմ, ու Մարիա Հենրիխովնային խնդրելով տանտիկինություն անել, բոլորը խմբվեցին նրա շուրջը։ Որն իր մաքուր թաշկինակն էր առաջարկում նրան, գեղեցիկ մատները սրբելու, որը հունգարական բաճկոնն էր փռում նրա ոտների տակ, որ խոնավ չլինի, որը թիկնոցով ծածկում էր լուսամուտը, որ չփչի, որը ճանճեր էր քշում նրա մարդու երեսից, որ չզարթնի։
«Թողեք դրան»,
ասում էր Մարիա Հենրիխովնան, ամաչկոտ ու երջանիկ ժպտալով։ «Նա առանց այդ էլ լավ է քնում անքուն գիշերից հետո»։
«Չի կարելի, Մարիա Հենրիխովնա»,
պատասխանեց սպան։
«Պետք է բժշկին սպասարկել»։
«Ամեն ինչ կարող է պատահել, և նա կխղճա ինձ, երբ ոտս կամ ձեռս կտրելու կլինի»։
Միայն 3 բաժակ կար, ջուրն այնքան կեղտոտ էր, որ անկարելի էր որոշել, թե երբ է թեյը մուգ կամ բաց, և ինքնաեռում կար միայն 6 բաժակ ջուր, բայց հենց այդ պատճառով էլ հաճելի էր հերթով ու արագությամբ բաժակ ստանալ Մարիա Հենրիխովնայի կարճլիկ, ոչ բոլորովին մաքուր եղունքներով փափլիկ ձեռներից։ Բոլոր սպաները թվում էր իսկապես սիրահարվել են այդ երեկո Մարիա Հենրիխովնայի վրա։ Անգամ այն սպաները, որ միջնորմի ետևը թուղթ էին խաղում, շուտով թողին իրենց խաղը, և եկան ինքնաեռի մոտ, ենթարկվելով Մարիա Հենրիխովնային սիրահետելու ընդհանուր տրամադրությանը։ Մարիա Հենրիխովնան, տեսնելով իրեն շրջապատված այդպիսի փայլուն ու քաղաքավարի երիտասարդությամբ, շողում էր երջանկությունից, որքան էլ նա աշխատում էր թաքցնել այդ, և որքան էլ բացահայտորեն վախենում էր իր ետևը քնած մարդու քնի մեջ կատարած յուրաքանչյուր շարժումից։ Գտալ միայն մի հատ կար, ամենից շատը շաքարն էր, բայց խառնել չէին հասցնում, ուստի և որոշվեց հերթով խառնել յուրաքանչյուրի շաքարը։ Ռոստովն իր բաժակը ստանալով և նրա մեջ ռոմ լցնելով, Մարիա Հենրիխովնային խնդրեց խառնել։
«Բայց ձեր բաժակի մեջ շաքար չկա»,
ասավ Մարիա Հենրիխովնան շարունակ ժպտալով, կարծես այն բոլորը, ինչ ասում էր ինքը, և այն ամենը, ինչ ասում էին մյուսները, շատ ծիծաղաշարժ էր և ուներ մի այլ նշանակություն։
«Ինձ շաքար հարկավոր չէ, ուզում եմ միայն, որ դուք խառնեք ձեր ձեռքով»։
Մարիա Հենրիխովնան համաձայնեց և սկսեց փնտրել գթալը, որ մեկը վերցրել էր արդեն։
«Դուք մատով, Մարիա Հենրիխովնա», ասավ Ռոստովը, «ավելի հաճելի կլինի»։
«Տաք է»,
ասավ Մարիա Հենրիխովնան բավականությունից կարմրելով։ Իլինը ջրով լի դույլը վերցնելով և այնտեղ ռոմ կաթեցնելով մոտեցավ Մարիա Հենրիխովնային, խնդրելով մատով խառնել։
«Սա իմ բաժակն է»,
ասավ նա։
«Միայն ձեր մատը դրեք մեջը, բոլորը կխմեմ»։
Երբ ամբողջ ինքնաեռը խմեցին, Ռոստովը խաղաթղթերը վերցրեց և առաջարկեց Մարիա Հենրի խովնայի հետ թագավոր խաղալ։ Վիճակ գցեցին, թե ով կլինի Մարիա Հենրի խովնայի խաղընկերը։ Խաղի կարգը, ըստ Ռոստովի առաջարկի, այն էր, որպեսզի նա, ով թագավոր լինի, իրավունք ունենա Մարիա Հենրի խովնայի ձեռը համբուրել, իսկ նա, ով կմնա սրիկա, գնա ինքնաեռը նորից տնելու բժշկի համար, երբ նա զարթնի։
«Է, իսկ եթե Մարիա Հենրի խովնան լինի թագավոր», հարցրեց Իլինը։ «Նա առանց այդ էլ թագուհի է, և նրա հրամանները օրենք են»։
Խաղը հենց նոր էր սկսվել, երբ հանկարծ Մարիա Հենրի խովնայի ետև բարձրացավ բժշկի խճճված մազերով գլուխը։ Նա վաղուց արդեն քնած չէր և ականջ էր դնում, թե ինչ է խոսվում, և ըստ երևույթին ուրախ, ծիծաղելի կամ զվարճալի ոչինչ չէր գտնում այն ամենի մեջ, ինչ ասվում էր ու արվում։ Նրա դեմքը տխուր էր ու վհատ։ Նա չբարևեց սպաներին, ինքն իրեն քորեց և թույլտվություն խնդրեց դուրս գալ, որովհետև նրա ճանապարհը կտրել էին։ Հենց որ նա դուրս եկավ, բոլոր սպաները բարձրաձայն քրքջացին։ Իսկ Մարիա Հենրի խովնան կարմրեց արտասվելու չափ, և այդպես ավելի հմայիչ դարձավ բոլոր սպաների աչքում։ Բակից վերադառնալով, բժիշկը կնոջը, որ արդեն երջանկորեն էլ չէր ժպտում, մարդուն նայելով սպասում էր նրա դատաստանին։ Ասավ, թե անձրևը կտրել է, և թե պետք է գնալ սայլակում գիշերելու, եթե ոչ, ամեն ինչ կկողոպտեին կտանեին։
«Ես բամբերիս կուղարկեմ նայելու»։
«Երկուսին կուղարկեմ»,
ասավ Ռոստովը։ «Թողեք բժիշկ»։
«Ես ինքս պահակություն կանեմ»,
ասավ Իլինը։
«Ոչ, պարոնայք, դուք ձերքունն առել եք, իսկ ես երկու գիշերը չեմ քնել»,
ասավ բժիշկը և մռայլ նստեց կնոջ կողքին, սպասելով խաղի վերջանալուն։ Նայելով իր կնոջը խեթող բժշկի մռայլ դեմքին, սպաների վրա էլ ավելի ուրախություն եկավ, և շատերը չկարողացան իրենց ծիծաղը զսպել, որի համար շտապ աշխատում էին մի պատշաճ առիթ որոնել։ Երբ բժիշկը գնաց կնոջը հետը տանելով, և նրա հետ միասին տեղավորվեց իր սայլակում, սպաները պարկեցին պանդոկում, բաց շինելներով ծածկվելով, բայց երկար չքնեցին, մեր ծրուցելով հիշում էին բժշկի երկյուղը ու կնոջ ուրախությունը, մեր դուրս վազելով գալիս պատմում էին, թե ինչ է կատարվում ծածկավոր սայլակում։ Ռոստովը մի քանի անգամ գլխից հետ ծածկվելով ուզեց քնել, բայց նորից ինչ-որ մեկի դիտողությունը գրավում էր նրա ուշադրությունը։ Նորից զրույց էր սկսվում, և նորից հնչում էր մանկական անառիթ ուրախ քրքիջը։